Орусияга учуп кетти. Жыйында негизинен өз ара кызматташтык жана экономикалык маселелер тууралуу кеп болору күтүлүүдө. Саммит шейшемби күнү жыйынтыкталат. Бүгүн маалымат жана басма сөз күнү. Кыргызстанда Октябрь революциясынын күнү менен катар журналисттердин кесиптик күнү белгиленет. 1993 жылы өкмөттүн токтому менен 7 ноябрь жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин күнү катары расмий жарыяланган. Ал эми 1924 жылы 7 ноябрда алгачкы кыргызча гезит Эркин Тоо, азыркы кыргыз Туусу Ташкентте жарык көргөн. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөй, чүйдө 14-19 градус. Таласта 12-17, Баткенде 11-16, Ош менен Жалал-Абадта 13-18 градус жылуу. Ысык Көлдө 8-13 градус, Нарында 5-10 градуска чейин жетет. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 16-18 градус жылуу. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюму Кыргызстандын кийинки президенти өлкөдөгү сөз эркиндигин жана адам укугунун абалына кам көрүшү керектигин эскерткен билдирүү таратты. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кеңири токтолот.
Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюму кийинки президенттин негизги милдеттеринин бири ИИН окуясынын артынан уланып жаткан сот иштери боюнча адилеттүүлүктү калыбына келтирүү болушу керектигин айтууда. Аталган уюм ошондой эле сот адилетсиздигин жана кыйноолорду токтотмоюнча эки элдин жарашуусуна жана туруктуулуктун болушуна ишенүү кыйын экендигин белгилеген. Ош шаарындагы адам укугун коргоо жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кубатбековдун пикиринде мыйзамдар толук кандуу аткарылганда гана адам укуктары камсыздалат.
Мен бул жерде ошол сот адилеттигин адам укугу жана сөз эркиндигин камсыз кылуу менен бир гана жолун билем. Бул биздеги баардык кабыл алынган мыйзамдар ким тарабынан болбосун так туура аткарылышы керек жана ошол мыйзамдарды бузган адамдар алардын кимдигине карабастан жана кайсы бийликке таандык экендигине карабастан өз жоопкерчилигин алганда гана жогорудагы айтылган баардык багыттар боюнча укуктар жана мыйзамдар сакталат деп ойлойм.
Укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү мыйзамдарды бузууга бийлик өкүлдөрү жана укук коргоо органдары ортоктош болуп келатканын айтууда. Евдокасия адам укугун коргоо борборунун өкүлү Жеңиш Тороев буларды билдирди.
Мыйзам иштегенден адам укугун коргош кыйын болуп жатат. Азыр коомчулук байкы нааразы болгон, мисалы үчүн мына Ош Жалал-Абад жерлеринде ошол эле укук коргоо органдарынын байкы мыйзамды сактабай анча-мынча злоупотребление кылган көрүнүп билинип турат да. Ошондой заявление менен бизге көп адамдар келип атат.
Ал эми президенттик шайлоодо утту делинип жаткан талапкер Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Фарид Ниязов Атамбаев сот адилеттигин камсыздоого аракет кылат деп ишендирүүдө. Ал эми июнь жана апрель окуялары боюнча жүрүп жаткан сот жараяндары боюнча буларды билдирди.
Атамбаев неоднократно высказывался.
Атамбаев мурда да шайлоо өнөктүгү учурунда да апрель жана июнь окуялары боюнча тергөө иштери аягына чыгыш керектигин бир нече жолу билдирген. Ошондой эле мыйзамдуулуктун жана акыйкаттын негизинде сот чечими чыгышы керек деп айтып келген.
На основе справедливости и закона.
Ошондой эле Human Rights Watch уюму тараткан билдирүүдө кийинки президент жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгүнө тоскоол жаратып жаткан чектөөлөрдү алып, маалымат алуу эркиндигин камсыздап, аны таратуунун бардык мыйзамдуу жолдорун урматташы керектиги белгиленген. Анын ичинде кийинки өкмөттү жана анын саясатын сындаган жалпыга маалымдоо каражаттарында камсыздоо зарылдыгы тууралуу сөз болот. Медиа эксперттердин көпчүлүгү учурда Кыргызстанда толук кандуу болбосо да сөз эркиндиги бар деген ойдо карманышууда. Алардын айтымында бүгүнкү күндө журналисттер журчулугунун каалаганын эч кимден тартынбай жазууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул көрүнүш кийинки президенттин тушунда да уланат деген үмүттөрүн билдиришүүдө. Медиа эксперт Акмат Алагушов мындай дейт.
Эми чын айтканда СМИге вообще тийишпей эле СМИ өзүнчө мамлекеттен тышкары болуш керек да. Деги эле ушул мамлекеттик ДМКлар СМИ болбош керек деп мен ойлойм да. 5-канал, ОТРК эми бул түшүнүктүү болуп атат да. Бул баягы өзүнчө бир кнопкалар да. Бул да бүт эле көрүнүп атат, билинип атат. Эмне кандай экен бул только гана саясий маселе болуп атат.
Белгилүү журналист Кыргызстандын АКШдагы мурдагы элчиси Замира Сыдыкова болсо, Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттары кандайдыр бир күчкө жана басымга туруштук бере алганы менен материалдык кызыкчылыктардын алдында алсыздыгын көрсөтүп жатат деп эсептейт. Ал буга президенттик шайлоо учурунда негизги делген талапкер Алмазбек Атамбаев Жумабаев Кыргызстандагы жумукларга акча төлөө менен өзүн сындаган макала материалдарды жарыялатпай койгон деген жүйөнү келтирди. Замира Сыдыкова шайлоодо утту делинип жаткан Алмазбек Атамбаевдин бул саясаты кийинде уланышы мүмкүн деген ойдо.
Өзүнүн тиги эме өзүнүн күчүн салбаса да акча менен прессаны сатып алганга мүмкүнчүлүгү бар деп айтам. Биз Максимди айтып аттык эле, тиги каналды алды, муну кылды, Айдарды айтчу элек, тигини сатып алды, муну сатып алды деп. А бул карабайсыңарбы, оптом эле сайт болобу, гезит болобу.
Ал эми Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Фарит Ниязов Атамбаев сөз эркиндигин колдоону президент болуп турганда да улантаарын айтууда.
Атамбаев в течение долгого времени боролся то, что в Кыргызстане была свобода слова.
Алмазбек Атамбаев көптөгөн жылдар бою Кыргызстанда сөз эркиндиги жана шайлоо эркиндиги болуш үчүн күрөшүп келген. Андыктан мамлекеттеги жана жалпыга маалымдоо каражаттарында болуп жаткан өзгөрүштөргө Атамбаевдин салымы бар экенин таалашсыз. Булар коомдук каналды түсүү, анын иштешине колдоо көрсөтүү, сөз эркиндигин колдогон иштер. Албетте, мындан ары да бул иштер уланып кара турмакчы.
Политика поддержки свободы слова будет продолжаться.
Ошол эле кезде Фарит Ниязов Алмазбек Атамбаев журналисткадагы ушак айынга адамдын беделине доо кетирген көрүнүштөргө караманча каршы экендигин эскерте кетти. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз таң казаттыкты тыңдап жатасыз. Эми кезекти түз ободогу маекке беребиз. Аны Бишкек студиясында кабарчыбыз Кубат Касымбеков жүргүзөт. Кубат, сөз өзүңдө.
Рахмат Гүлайым, бүгүн Орусиянын Санкт-Петербург шаарында буга чейин жаңылыктарда айтылгандай Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өтөт. Бул жыйында негизинен уюмга мүчө 6 өлкөнүн ортосундагы кызматташтык, өзгөчө экономикалык маселелер тууралуу кеп болору күтүлүүдө. Аны турлай ШК өлкөлөрүнүн экономикалык кызматташтыгы тууралуу экономист Айылчы Сарбаев менен түз ободо маектешели деп жатабыз. Саламатсызбы Айылчы мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламат.
Алгач мына айтсаңыз, коопсуздукту сактоо үчүн түзүлгөн Шанхай кызматташтык уюму эки чоң держава Орусия менен Кытайдын кызыкчылыктарын көздөгөн саясий уюм катары сыпатталып дагы сындалып да жүрөт. Бул уюм Кыргызстан өңдөө мүчөлөрүнө экономикалык кызматташуу үчүн негиз түзүп бере алган жок деп сындагандар да бар. Сиз өзүңүз ушу уюмга кирген өлкөлөрдүн экономикалык кызматташтыгына кандай баа бересиз?
Эми бул уюмда сак эле экономикалык жыйынтык чыгат. Буга кирген өлкөлөрдүн баардыгынын экономикасы бирдей бирине бири шайкеш келген экономикалык мыйзамдарды кабыл алат, анан өнүгүп кетебиз дегенден ойдон алыс болуш керек. Себеби бул ушкунун өзүнүн түзүлүш мааниси, максаты биринчиден саясий, экинчиден орки коопсуздук боюнча түзүлгөн болчу да. Анан бул өлкөнүн ичине деген эки карама каршы системадагы эки карама каршы бирине бири коопсуздогон, мисалы үчүн Кытай, Кыргызстан бул бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү. Ал эми Казакстан, Россия болсо булар ошо бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө боло албай келишет да ушул күнгө чейин. Ошондуктан бул жерде сак эле экономикалык проблемалар ушул ушкунун алкагында чечилип кетет дегенден алыспыз. Бирок бул ушкунун составына кирген өлкөлөр эгерде чын эле коопсуз болгусу келсе, чын эле саясий жана башка тараптан көз карандысыз болгусу келсе, анда сөзсүз түрдө экономикалык маселени да чечиш керек болчу да.
Айылчы мырза, соңку мезгилде ушу ШКУга кирген өлкөлөрдү мисалы Евросоюз өңдүү уюмдарга окшоп бир экономикалык стратегиясында бир аз болсо жылыш болдубу негизи?
Жок, болушу да мүмкүн эмес болчу. Себеби бизде да жада калса бул виза маселеси да чечиле элек. Бизде деген бирдей экономикалык абал система түзүлө элек. Бизде ачык эркин экономикалык мейкиндик түзүлө элек. Бизде жалпы ушкуга кирген өлкөлөрдүн ортосунда өзүбүздүн жанагы бажы боюнча бир кандайдыр бир жалпы саясатыбыз жок. Андыктан евро зонага же болбосо жана Европа союздаруна окшогон маселеге же ошол деңгээлге жетиш үчүн дагы толгон токой жумуштар керек да.
Эми ушул уюмга кирген кайсы өлкөнүн бир салымы менен же таасири менен бир уюм жалаң гана саясий уюм болуп калбастан бир конкреттүү иштерге өтө баштайт?
Эми азыр бүткүл дүйнө жүзүндө финансы кризиси 2008-жылда башталган токтобо элек, алар кайрадан жаңы түр менен жаңы деңгээлде пайда болуп атат. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Грециянын абалы өтө татаал болуп болгон бүт жана ошо Евросоюзга кирген өлкөлөр бүт жанталашып жандыруу аракет кылып атат. Грекияны ошо союздан чыгарбай экономикалык абалын оңдоп кетишти.
Ал эми ШКУ кантылат?
Иа.
ШКУ.
Кандай дейсиз?
Шанхай кызматташтык уюму кандай аракет көрө алат?
Шанхай кызматташтык уюмунун ичинен ошол Евросоюздагы болуп аткан кризиске, АКШдагы болуп аткан кризиске локомотив катары Кытай каралып атат да. Ошол 20 илтек 20 ири өлкө азыр Кытайга ошо карашып көңүлдөрүн бурушу Кытай аркылуу ошо кризистен чыгууга аракет кылып атат.
Айылчы мырза, бул суроону бергим келип жатат. Мисалы ШКУда негизги оюнчулардын катары азыр эле өзүңүз айткандай да негизи Кытай эсептелинип жатпайбы дүйнөдө дагы, анан Орусия болсо Беларусь Казакстандын катышуусунда баажы биримдигин түздү, аздан кийин буга Кыргызстанды дагы Тажикстанды да тартуу аракети жүрүп жатат. Бул жагдайга деги эле баажы биримдигине Кытайдын мамилеси кандай болушу мүмкүн?
Кытай буга албетте бир четинен таң калып экинчи чети менен күтүп карап отурат да. Себеби Кытай өзү ошо бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирип жанагы дүйнөлүк деңгээлдеги масштабдагы кризистин локомотиви болуп аткандан кийин баж союзун өзүнчө түшүрүп калышы бул өзгөчөлөнүп Кытайдан башкачараак экономикалык баажы саясатын жүргүзгөн өлкөлөр катарында карап атат да. Россия, Белоруссия, Казакстанга. Эми бул үч өлкөнү да түшүнүүгө болот. Үч өлкө тең изгой сыяктуу азыр ошо жана дүйнөлүк соода уюмуна киргизбей аткан дүйнөлүк ири өлкөлөрдүн экономикалык саясаты. Эгерде бул союздун иши Кытайдын экономикасына каршы келсе, албетте Кытай каршы болот.
Рахмат Айылчы мырза, биздин убактыбыз бүтүп калды. Биз угармандардын эсин салсак, биз менен түз байланышта экономист Айылчы Сарбаев болду. Биз сөздү кайрадан Прагага узатабыз. Гүлайым, сөз өзүңүздө.
Рахмат Кубат. Түз маекти Бишкек студиясында Кубат Касымбеков жүргүзүүдө. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Башкы окуялардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясына президенттик шайлоонун 56 протоколу келип түштү. Бул боюнча Боршайком мүчөсү Алмаз Асаналиев билдирет. Грекияда жаңы өкмөт түзүү макулдашылды. Азыркы премьер-министр Георгиос Папандреу кайрадан өкмөт башчылыкка барбай тургандыгы маалым болду. Президенттикке талапкерлердин бири Адахан Мадумаров жогорку сотко чейин кайрылат. Бул тууралуу ал Азаттыкка курган маегинде билдирди. Санкт-Петербургда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны өтөт. Ага Кыргызстандан Өмүрбек Бабанов катышууга кечээ Орусияга учуп кетти. Вашингтондо НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмусен президент Барак Обама менен кезигип сүйлөшөт. Бүгүн маалымат жана басма сөз күнү, ал эми Орусиянын коммунисттери Октябрь революциясын майрамдашат. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи, биз болсо программабызды улантабыз. Кыргызстанда атаандаштык негизде өткөн шайлоого 16 талапкер катышса, алардын көпчүлүгү жаңы конституцияны кайра өзгөртүп, бийликти кайра президенттин колуна топтоону максат кыларын жашырышкан эмес. Ошондуктан шайлоодо парламенттик президенттик системанын колдоочусунун жеңип алгандыгы жаңы түзүлүшкө калктын көбүнүн көңүлү түз экендигин көрсөттү. Кыргызстан авторитардык өлкөлөрдүн курчоосунда эмеспи? Ушуну эске алганда, коңшу өлкөлөрдүн бийлик чөйрөлөрүндө кыргыз парламентаризми мурдун чүйрүп жатышканы таң калтырбаса деле керек. Бирок карапайым эл арасында биздин да сөзүбүз өткөн мезгил качан келер экен деп кыргыздарга көз арткандар да четтен чыгат. Азаттыктын баяндамачысы Дейзи Синтлер жазган макаланы кабарчыбыз Жаңыл Жусупчан кыргызчалап сунуштайт.
Кыргызстандын 30 октябрдагы шайлоосун эл аралык коомчулук жактырганы менен эрежелердин бузулушуна жол бербөө үчүн дагы көп иштер жасалышы керек деп эскертти. Буга салыштырмалуу, Казакстанда апрель айындагы президенттик шайлоону Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму оппозициянын катышуусу жок, атаандаштык болбогон шартта өттү деп айыптаган. Тажикистанда байкоочулар былтыркы шайлоону эң жөнөкөй демократиялык стандарттардын көбү аткарылган жок деп сынга алган. Ал эми Өзбекстан менен Түркмөнстан Freedom House көзөмөл уюму тарабынан дүйнөдөгү эң репрессивдүү өлкөлөрдүн катарында аталып келет. Түшпөс кандар бийлеген аймакта Кыргызстан айрым кемчиликтери болгону менен прогрессивдүү өлкө катары таанылды. Мына эми жаңы шайланган президент Алмаз Атамбаев да конституцияны сыйлайм деп жатат. Ал эми конституция боюнча мамлекет башчысы 6 жыл гана кызмат өтөй алат. Деген менен региондо эксперттер Кыргызстанды саясий жактан туруксуз, жарды жана алсыз өлкө катары сүрөттөшөт. Тажикистанда оппозициядагы күчтөр да кыргыз жергесиндеги парламенттик системаны жактыра беришпейт. Алардын бири Рахматулло Зоиров, оппозициядагы социал-демократиялык партиянын жетекчиси. Ал кыргыз шайлоосун жалпы жөнүнөн түштүк менен түндүктүн ортосундагы кармашкана деп баалайт. Мыйзам чыгаруу органы менен аткаруу бийликтери атаандаш болгон шайлоо баары бир аткаруучу тарап үстөмдүк кылып кетэрин көрсөттү. Атамбаевдин башкы атаандашы Адахан Мадумаров түштүктүн лидерлеринин бири. Атамбаев болсо түндүктүн. Ошондуктан өкмөт президенттик шайлоону парламенттик шайлоодон алда канча мыкты уюштура алды деп эсептейт ал. Өзбекстанда аттуу баштуу байкоочуларды коюп, президент Каримовдун сынчылары да Кыргызстан эмнесине мактанат дегендей сүйлөшөт. Социолог Бахадыр Мусаев Борбор Азия боюнча салмактуу комментатор деп саналат. Азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде ал өткөн жылдагы июн коогасынан кийин кыргыздар эл катарынан чыгып калды деген кыяста сүйлөдү.
То, что происходило, что столько жизни заплачено, это демократия?
Ал жаңжалда канчалаган кишинин өмүрү кыйылганын эске алганда ушуну да демократия деп атайбызбы? Биз эң примитивдүү, ашынган улутчулдукту гана көрүп жатабыз. Демократия гүлдөп кетти деген бул калп. Парламенттик республика курабыз дегени жомок. Алардын жетекчилеринин эч кандай салмагы жок. Геосаясий себептен анан жерине кызыгып гана кээ бирлер бул өлкөнү кол бала кылып ойноп жатышат, дейт ал.
В геополитических целях.
Өзбекстандын маалымат каражаттары Кыргызстандагы шайлоо тууралуу дээрлик кабарлаган жок. Бирок алар өткөн жылдагы июн коогасында эле үзүлүп түшүп чагылдырган эмес. Борбор Азияда Кыргызстан Казакстанга ыктайт. Бирок айрым байкоочулар белгилегендей, казак президенти Нурсултан Назарбаев коңшусунун парламенттик системадан баш тартышын каалар эле. Ошол эле убакта Казакстандын саясий чөйрөлөрүндө Кыргызстандын өз жолу менен баратканына суктангандар да бар. Амиржан Касанов, социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары. Ал эгер Кыргызстан саясий башаламандыктан арылып туруктуу жана гүлдөгөн парламенттик демократия кура алса, өлкө башкаларга үлгү болот деп ишенет.
Калай болгонда да осы күнгө дейин Кыргызстандын жаз демократиясы уакыт сынынан өттү деп айтууга болот. Арине алда үлкөн кезең тур. Осы Акаев, Бакиевдин мурасы менен күрөшүп, соларды жокко чыгаруу жана казирдин өзүндө ошончама бийликке келген жаңы президентти кешеги заманды көксөйтүн топ кландар, оларга кедерги келтирүү мүмкүн, бирок мунун баары жанды процесс. Эң башкысы конституциянын заңы аясында жүрөтүн болсо, анда Кыргызстан башка элдерге, көршүлөргө үлкөн үлгү болот, өнөгө болот деп айтууга болот.
Саясатчылар кыргыздардан үлгү алгысы келбеген менен Борбор Азияда карапайым адамдардын арасында кыргыздарга көз арткандар аз эмес. Тажикистандан бир респондент: тажиктердин кыргыздардан эмне айырмасы бар? Биздин улуу эл да кыргыз элиндей өз тагдырына өзү кожоин болуп жашоого укуктуу эмеспи, деп жазды.
Азаттыктын баяндамачысы Дейзи Синдлер жазган макаланы кабарчыбыз Жаңыл Жусупчан кыргызчага которуп сунуштады. Тажик ооган чек арасында нарко аткезчилер менен чек арачылар ортосундагы атышуулар адатка айланган көрүнүш болсо, кийинки кездери адам жана мал жоголгон учурлар көп катталууда. Бийликтер чек ара аймагында тартип орнотууга болгон күч аракетин жасап жатканын айтышса, жергиликтүү тургундар жетиштүү чара көрүлгөн жок деп эсептешет. Тажик ооган чегиндеги кырдаалды Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Тажик ооган чек арасынын жалпы узундугу 1344 чакырым, мунун Пяж дарыясынын боюндагы 150 чакырымы Шуробот деп аталган районго туура келет жана бул аймак чек аранын эң жыртык тешиктүү бөлүгү деп эсептелинет. Аймак тоолуу жана Ооганстанга жакын болгондуктан нарко соодагерлер үчүн эң ыңгайлуу деп саналат. Тажик ооган чегиндеги тоолуу жолдордун көпчүлүгү совет доорунан бери оңдолбогондуктан аларды адатта нарко аткезчилердин эң чечкиндүүлөрү гана пайдаланышат. Жергиликтүү тургундар ичинен мурда чек ара сакчысы катары иштегендердин бири Давлат Сафаровдун азаттыктын тажик кызматына айтканына караганда, аймак акыркы 20 жылдан бери кароосуз калгандай туюлат. Өзгөчө жакырчылык жана жумушсуздук жергиликтүү тургундардын көпчүлүгүн курьер издеген оогонстандык нарко аткезчилердин кылтагына оңой эле илинишин шарттоодо.
Бүтөйгөй Тажикстандагы жарандык согуштун учурунда эле башталган. Ал кезде буга эч ким көңүл бурган эмес.
нарко аткесчилер жашыруун жолдорду пайдаланышат. Мина көмүлгөн талааларды эшек менен аралап келишет. Жергиликтүүлөр муну абдан жакшы билишет. Эгер алар бийлик менен кызматташса, маалымат берсе, проблема жеңил эле чечилет.
Амурдагы чек арачы Давлат Сафаров Азаттыктын тажы кызмат менен маегинде кошумчалагандай, чек ара боюндагы 12 кыштак азыр оогандардын таасири астында калгандай сезилет. Мал жандан тышкары адамдар уурдалган учурлар да бар. Тажы кооган чегинен адам уурдалган учурлар боюнча статистика жок экендигине карабай, быйыл кеминде 5 окуя катталган. Дайынсыз жоголуп кеткен жаш аялдын туугандарына ооган тараптан ал бир үй бүлөгө бүлө болуп калган жөнүндө кабар келген. Жергиликтүү бийликтердин айтымында ооган тараптан келген куралчандар уурдап кеткен 4 адам алардын кири күч аркасында бошотулган. Шуробот районунун прокурору Гиосидин Умаровдун айтымында быйыл май айында мамлекет менчигиндеги ферманын 80 үйү жоголгон. Шек кайрадан эле ооган тараптан келгендерге кетүүдө. Бийликтер чек ара аймагында тартип орнотууга болгон күч аракетин жасап жаткандыктарын айтышса, жергиликтүү тургундар жетиштүү чара көрүлбөй жатат деп эсептешет. Назакат сымдуу бул тургун мындай дейт.
Эгер талаптагыдай кайтарылса, чек араны эч ким кесип деле өтпөйт. Чек араны кайтаруу мамлекеттин милдети. Ал аскерлерди жетиштүү санда жайгаштыруусу абзел.
Таджикстандын Шурабат районундагы чек ара аскерлеринин колбашчысы полковник Кадамшо Кушкадамовдун ырастоосунда аймакта жайгаштырылган чек арачылардын саны жетиштүү эле. Бирок ал чек арачыларда асмандан байкоо салуу үчүн тик учак жоктугун моюнгалат. Тажик бийликтеринин ишениминде жергиликтүү жашоочулардын айрымдары нарко аткезчилер менен кызматташууда. Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын Шурабат райондук бөлүмүнүн башчысы Асхаршо Наврузовдун айтымында адам урдулорго да жергиликтүүлөрдүн байланышы бар жок иликтенүүдө. Эл менен жолугушууларда нарко соодага тартылуунун канчалык коркунучтуулугу боюнча түшүндүрмө берилип жатат. Мындан сырткары нарко аткезчилер жөнүндө маалымат бергендерге 1000 сом эже болжол менен $200 сыйлык жарыяланган. Бирок эки ортодо ишеним жок болгондуктан бул механизм анчалык иштебей турат. Чек арадагы Кабок кыштагынын Хуснигүл Курбонова ысымдуу бул тургуну мындай дейт.
Кабок кыштагындагы ар бир үй бүлөнүн кеминде бир же эки тургуну нарко аткезчилерге жардам берген үчүн түрмөдө отурат.
Айткандай эле Ооганстандын чек арасын мыйзамсыз кесип кайра Тажикстанга наркозат ташып келген деген жүйө менен соңку жылдары чек ара аймагынын ондогон тургундары түрмөгө түшкөн.
Тажик ооган чегиндеги соңку көрүнүштөрдү кабарчыбыз Улан Алымкулуулу баяндады.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейитте жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди Азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу угарман, бүгүн ободо уктурулуп жаткан кабар макалаларды сиз Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыз. Биздин дарек Азаттык Чекит KG. Биз таң Азаттыктын алгачкы бир сааттык бөлүгүн аяктадык. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Алдыда Азаттыктын Борбор Азия кызматтары биргелешип даярдаган Перекрёсток программасы орус тилинде. Саат 9:00 болсо жарым сааттык жаңы берүүбүз обого чыгат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз.
Thank you.